Էլենը հասել էր այն տարիքին, երբ հոգու անբծությունը տանում է դեպի խստությունները, որոնք անցնում են այն ճիշտ սահմանից, որի մեջ պետք է մնան զգացումները. Որոշ մարդկանց աչքում սխալները հանցանքի ծավալ են ստանում. Երևակայությունը այդ դեպքում ներազդում է գիտակցության վրա. Այն ժամանակ դեռատի աղջիկները հաճախ չափազանցնում են պատիժը, համապատասխան այն ծավալին, որ նրանք տալիս են հանցագործությանը. Էլենին թվում էր, որ ինքը ոչ ոքի արժանի չէ. Իր նախորդ կյանքի մի գաղտնիք, գուցե թե մի պատահար, սկզբում չգիտակցված, հետագայում հասկանալի դարձած իր դյուրագրգիռ իմացականությամբ, որի վրա ազդում էին կրոնական գաղափարները. Կարծես մի որոշ ժամանակից հետո, վիպականորեն ստորացրել էին իրեն իր սեփական աչքերում. Նրա վարմունքի այդ փոփոխությունը սկսվել էր այն օրից, երբ կարդացել էր օտարերկրյա թատերական երկերի նորագույն թարգմանության շարքում Շիլլերի «Վիլհելմ Տել գեղեցիկ ողբերգությունը», կշտամբելով այն բանի համար, որ աղջկա ձեռքից ընկել էր հատորը. Մայրը նկատել էր, որ այդ ընթերցանությունից առաջացած ավերմունքը Էլենի հոգում բխում էր այն տեսարանից, որ պոետը մի տեսակ նմանություն է հաստատում Վիլհելմ Տելի, որը թափում է մարդու արյունը, որպեսի ազատի մի ամբողջ ժողովուրդ, և Յոհան Հայրասպանի միջև. Դառնալով հեզ, երկյուղած և ամփոփված, Էլենը այլևս չէր փափագում պարահանդես գնալ. Երբեք նա այնպես փաղաքուշ չէր եղել հոր նկատմամբ, մանավանդ երբ մարկիզուհին վկաչեր նրա աղջկային գգվանքներին. Այնուամենայնիվ, եթե Էլենի խանդաղատանքի մեջ սառեցում գոյություն ուներ իր մոր հանդեպ, ապա դա այնպես նրբորեն էր արտահայտված, որ գեներալը դա չէր կարողանում նկատել. Որքան էլ նախանձախնդիր լիներ ընտանիքում տիրող միաբանության համար. Ոչ մի մարդ չէր կարող ունենալ այնպիսի սուրաչք, որպեսի հետախուզեր կանացի այդ երկու սրտերի խորությունը. Մեկը դեռատի ու վեհանձն, մյուսը զգայուն ու հպարտ. Առաջինը ներողամտության գանձ, երկրորդը խորամանկությամբ և սիրով լի. Եթե մայրը վշտացնում էր իր աղջկան իր կանացի ճարպիկ բռնակալությամբ, ապա դա նկատելի էր միայն զոհի աչքերում. Իմիջայլոց, այդ անլուծելի առեղծվածները ծնվեցին միայն մի իրադարձության հետևանքով. Մինչև այդ գիշեր ոչ մի անբաստանիչ լույս չէր կորզվել այդ երկու հոգիներից. Բայց նրանց և Աստծու միջև անտարակույս ընկած էր չարագուշակ մի գաղտնիք. «Դե, Աբել», բացականչեց մարկիզուհին որսալով մի պահ, երբ Մոհինան ու եղբայրը լուռ ու հոգնած խաղաղվել էին. «Դե, արի, տղաս, ձեր քնելու ժամանակն է»։ Եվ նետելով հրամայական մի նայվածք, մայրը արագորեն նրան վերցրեց իր ծնկների վրա։
«Ինչպես», ասաց գեներալը. «Ժամը 10:30 է. սպասավորներից ոչ մեկը դեռ չի վերադարձել. Այ խաբեբաներ»։ «Գուստավ», ավելացրեց նա, դառնալով դեպի իր որդին, «ես քեզ այդ գիրքը տվի միայն այն պայմանով, որ դու այն կթողնես ժամը 10-ին. դու պարտավոր էիր որոշված ժամին ինքդ ծածկել այն և գնալ պարկելու, ինչպես ինձ խոստացել էիր. եթե դու ուզում ես ականավոր մարդ դառնալ, պետք է, որ քո խոսքը քեզ համար մի երկրորդ կրոն դարձնես, և այն պահես ինչպես պատիվդ. Ֆոքսը Անգլիայի մեծագույն հռետորներից մեկը հատկապես աչքի էր ընկնում իր նկարագրի գեղեցկությամբ. իր վրա վերցրած պարտավորություններին հավատարիմ լինելը նրա հատկանիշներից գլխավորն է եղել. Մանկության ժամանակ նրա հայրը, հին կոպվածքի անգլիացի, նրան մի բավական կորովի դաս է տվել, որպեսի հարատև տպավորություն թողնի երեխայի գիտակցության վրա. քո տարիքին Ֆոքսը արձակուրդների ժամանակ գալիս էր հոր մոտ, որ ինչպես բոլոր հարուստ անգլիացիները, իր դղյակի շուրջը բավականին ընդարձակ պուրակ ուներ։ Այդ պուրակում գտնվում էր մի հին տաղավար, որը պետք է քանդվեր և վերակառուցվեր մի այլ տեղամասում, որտեղից տեսարանը հիասքանչ էր։ Երեխաներին դուր է գալիս նայել քանդման տեսարաններին։ Փոքրիկ Ֆոքսը ուզում էր մի քանի օրով ավելացնել արձակուրդը, որպեսի ներկա լինի տաղավարի քանդմանը։ Բայց նրա հայրը պահանջում էր, որ նա կոլեջ վերադառնա դասերը սկսելու համար նշանակված օրը։ Դրանից գժտություն առաջ եկավ հոր ու որդու միջև։ Մայրը, դե ինչպես բոլոր մայրիկները, պաշտպանում էր փոքրիկ Ֆոքսին։ Հայրը հանդիսավոր կերպով խոսք տվեց հետաձգել տաղավարի քանդումը մինչև հետևյալ արձակուրդը։ Ֆոքսը վերադարձավ կոլեջ։ Հայրը մտածեց, որ իր պարապմունքներով տարված փոքրիկ տղան կմոռանա այդ հանգամանքը։ Նա քանդել տվեց տաղավարը և այն վերակառուցեց մի այլ տեղ։ Համար տղան մտածում էր միայն այդ տաղավարի մասին։ Երբ վերադարձավ, նրա առաջին գործը եղավ գնալ, տեսնել հին շենքը։ Բայց նախաճաշի ժամանակ եկավ բոլորովին տխուր և ասաց հորը. «Դուք ինձ խաբեցիք»։ Անգլիացի ծեր ջենտլմենը արժանապատվությամբ լի մի շփոթմունքով ասաց. «Այդ ճիշտ է, տղաս, բայց ես կուղեմ իմ սխալը»։ Հարկավոր է ավելի թանկ գնահատել իր խոսքը, քան իր հարստությունը, որովհետև սեփական խոսքը պահելը հարստություն կտա, և այդ հարստությունները չեն ջնջի խղճմտանքի վրա այն բիծը, որն առաջ է եկել խոսքը դրժելուց։ Հայրը վերակառուցել տվեց հին տաղավարն այնպես, ինչպես կար։ Ապա վերակառուցելուց հետո հրամայեց, որ այն քանդեն իր որդու աչքերի առջև։ «Թող այս Գուստավ քեզ դաս սարայի»։ Գուստավը, որ ուշադրությամբ լսում էր հորը, իսկույն փակեց գիրքը, մի ժոպե լռություն տիրեց, որի ժամանակ գեներալը բռնեց քնի դեմ մաքարող մոհինային և քնքշորեն առավ իր ծնկներին։ Փոքրիկը իր երերուն գլուխը թողեց թավալի հոր կրծքին, և այդ միջոցին բոլորովին քնեց փաթաթված իր ոսկեղեն մազերի հյուսքերում։ Նույն րոպեին արագ ոտնաձայներ թնդացին փողոցում, գետնի վրա, և հանկարծ երեք անգամ դուռը բախեցին։ Այդ զարկերը նույնքան պերճախոս էին, որքան ճիչը մի մարդու, որը մահվան վտանգի մեջ է։ Պահապան շունը մոլեգնորեն հաչեց։ Էլենը, Գուստավը, գեներալը և իր կինը ուժգնապես սարսռացին։ Բայց քնած Աբելը, որին մայրը սանրում էր, և Մոհինան չզարթնեցին։ «Շտապում է այդ մարդը»,  բացականչեց զինվորականը, աղջկան դնելով բազկաթոռի վրա։ Նա արագորեն դուրս եկավ սրահից առանց լսելու կնոջ խնդրանքը։ «Բարեկամս, մի գնա այնտեղ»։ Մարկիզն անցավ իր ննջասենյակը, այնտեղից վերցրեց մի զույգ ատրճանակ, վառեց իր գաղտնալույս լապտերը, նետվեց դեպի սանդուղքը, կայծակի արագությամբ ցած իջավ և շուտով գտնվեց տան դռան մոտ, ուր անվեհերորեն նրան հետևեց իր որդին։ «Ո՞վ է»,  հարցրեց նա։
«Բացեք»,
պատասխանեց շնչահեղձությունից գրեթե հեղված մի ձայն։ «Դուք բարեկամ եք»։
«Այո, բարեկամ եմ»։
«Մենակ եք»։
«Այո, դե բաց արեք, թե չէ նրանք մոտենում են»։
Գեներալը հազիվ էր կիսաբացել դուռը, երբ ստվերի ֆանտաստիկական արագաշարժությամբ մի մարդ սահեց գավիթը։ Եվ գեներալը դեռ չէր կարողացել սթափվել, երբ անծանոթը ոտքի ուժեղ հարվածով փակեց դուռը և վճռականորեն դեմ կացավ դռանը, կարծես արգելելու համար որ բանան։ Գեներալը իր ատրճանակն ու լապտերը բարձրացրեց օտարականի սրտին, որպեսի նրան երկյուղ ներշնչի, բայց իր առաջ տեսավ մի մարդու փաթաթված ծերունական լայն ու քաշ ընկած մուշտակի մեջ, որը թվում էր
թե նրա համար չէր կարված։ Զգուշությունից թե պատահաբար, փախստականի ճակատը ամբողջապես ծածկված էր ձմեռային գլխարկով, որն իջնում էր նրա աչքերին։
«Պարոն»,
ասաց նա գեներալին,
«իջեցրեք ձեր ատրճանակի փողը. ես հավակնություն չունեմ ձեզ մոտ մնալու, առանց ձեր համաձայնության, բայց եթե դուրս գամ, մահն ինձ սպասում է ուղեկալի մոտ, և ինչպիսի մահ! Դուք դրա համար պատասխանատու կլինեիք աստծու առաջ. ես ձեզնից երկու ժամով հյուրընկալություն եմ խնդրում. լավ մտածեցեք այդ մասին, պարոն, թեպետ ես աղաչում եմ, բայց պարտավոր եմ հրամայել անհրաժեշտության բռնադատությամբ. ես ուզում եմ արաբական հյուրընկալություն. թող ես ձեզ համար սրբազան լինեմ. հակառակ դեպքում, բաց արեք, ես կգնամ մեռնելու. ինձ հարկավոր է գաղտնիք, ապաստան ու ջուր. ջուր, խնդրում եմ ջուր»,
կրկնեց խզված ձայնով։
«Ո՞վ եք դուք»,
հարցրեց գեներալը անծանոթի տենդագին արագախոսության վրա զարմացած։
«Այդպես, ուրեմն, ո՞վ եմ ես. դե լավ, բաց արեք, ես հեռանամ»,
պատասխանեց մարդը դժոխային հեգնանքի մի շեշտով։ Հակառակ այն ճարկությանը, որով գեներալը իր լապտերի շողերն էր ուղում անծանոթի վրա, նա տեսնում էր սոսկ այդ դեմքի ներքևի մասը, և ոչինչ չէր խոսում նման բացառիկորեն պահանջվող հյուրընկալության օգտին։ Այտերը դողդոջուն էին, կապուտկած, իսկ դիմագծերը սարսափելիորեն խաթարված։ Գլխարկի եզրից նետված տվերի մեջ աչքերն այնպես էին բոցավառվում, որ գրեթե դժգունացրին լապտերի աղոտ լույսը։ Այնուամենայնիվ, գեներալը պետք է պատասխաներ.
«Պարոն, ձեր խոսքերն այնպես արտասովոր են, որ եթե դուք լինեիք իմ տեղը…»
«Ձեր ձեռքումն է իմ կյանքը»,
բացականչեց օտարականը, ահարկու մի ձայնով ընդհատելով իր հյուրընկալին։
«Երկու ժամ»,
հարցրեց մարկիզը անվճռաբար։
«Այո, երկու ժամ»,
կրկնեց մարդը։ Բայց հանկարծ, հուսահատ շարժումով, նա ետ քաշեց գլխարկը, բաց արեց ճակատը, և կարծես ուզենալով մի վերջին փորձ կատարել, նետեց մի հայացք, որի կրակոտ պայծառությունը թափանցեց գեներալի հոգին։ Իմացականության և կյանքի այդ ցայտքը նմանվում էր կայծակի, և շանթահար արեց, որովհետև պահեր կան, երբ մարդիկ օժտվում են անբացատրելի հզորությամբ։
«Եկեք, ով էլ որ լինեք, դուք ապահովության մեջ կլինեք իմ հարկի տակ»,
ծանրակշիռ ասաց տանտերը, որը մտածեց, թե հնազանդվում է բնազդական այն մղումներից մեկին, որոնք մշտապես անբացատրելի են մարդու համար։
«Թող աստված ձեզ հատուցի»,
ավելացրեց անծանոթը խորունք առաջ արձակելով։
«Դուք զենք ունեք»,
հարցրեց գեներալը։ Պատասխանի փոխարեն անծանոթը թեթևակի բաց արավ իր մուշտակը, և այնպիսի արագությամբ ծածկեց այն, որ գեներալը հնարավորություն չունեցավ դիտել նրան։ Նրա մոտ զենք չէր երևում, և նա հագած էր պարահանդեսից նոր դուրս եկած երիտասարդի պես, թեպետ շատ արագ էր կասկածոտ զննումը, բայց գեներալը բավականաչափ տեսավ և բացականչեց.
«Այդ որտեղ սատանան տանի դուք կարողացել եք այսպիսի չոր եղանակին այսպես ցեխոտվել»։
«Էլի հարցեր»,
ամբարտավանորեն պատասխանեց անծանոթը։ Նույն րոպեին մարկիզը նկատեց որդուն, և հիշեց տրված խոսքը ճշգրտորեն կատարելու մասին իր տված դասը։ Նա դրանից այնպես ուժգին սրտնեղություն զգաց, որ բարկացած ասաց.
«Ինչպես, փոքրիկ անպիտան, դու գտնվում ես այստեղ փոխանակ քո անկողնում լինելու»։
«Որովհետև ես կարծում էի, ձեզ օգտակար կարող եմ լինել վտանգի դեպքում,
֊ պատասխանեց Գուստավը։
֊ Դե լավ, լավ, վերջ,
բարձրացիր քո սենյակ, ֊ ասաց հայրը որդու պատասխանից մեղմացած։
֊ Իսկ դուք հետևեցեք ինձ,
֊ ասաց նա դիմելով անծանոթին։ Նրանք լուռ էին, ինչպես երկու խաղամոլներ, որոնք միմյանց չեն վստահում։ Գեներալը նույնիսկ սկսեց հղանալ չարագուշակ նախազգացումներ։ Անծանոթն արդեն մղձավանջի պես նրա սիրտը ճզմում էր։ Բայց հավատարիմ իր խոստմանը, նա հյուրին առաջնորդեց տան միջանցքներով և սանդուղքներով, ու նրան մտցրեց երկրորդ հարկում գտնվող մի մեծ սենյակ, հյուրասրահի ճիշտ վերևում։ Այդ անբնակելի սենյակը ձմռանը չորանոցի տեղ էր ծառայում։ Հաղորդակցություն չուներ ոչ մի հարկաբաժնի հետ, և զուրկ էր կահավորանքից, բացի անպետք մի հայելուց, որ նախկին տանտերը թողել էր Բուխարու վրա, և պատի մեծ մի հայելուց, որը մարկիզի տեղափոխությունից հետո, անգործածելի համարվելով, ժամանակավորապես դրված էր Բուխարու դիմաց։ Այդ ընդարձակ ձեղնահարկի հատակը երբեք չէր մաքրվում, օդն այնտեղ սառցաշունչ էր, և երկու քրքրված հին աթոռները կազմում էին ամբողջ կահ կարասին։